Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Artiști francezi ai secolului al XVIII-lea, partea a treia. Coborând mai departe treptele ierarhiei genurilor, ajungem la nivelul exigențelor burgheze și pătrundem în bucătărie, unde găsim natura moartă și pe pictorul ei, Chardin. Nu el a inventat genul și, îndeopște, înainte de a vorbi despre el, i se citează antecedentele, tablourile iluzioniste italiene, vanitățile flamande, piețile olandeze, florile lui Caravaggio, bodegonele spaniole. Dar dacă Chardin pare nou, și pentru noi chiar singurul modern în secolul său, e pentru că a inventat o tehnică adaptată ochiului și sufletului său. Nu spunem că ar trebui să acceptăm fără contestație afirmația faimoasă să ne slujim de culoare, dar să pictăm cu sentimentul. Căci sentimentul pentru un pictor este facultatea de a vedea. Cu el, criteriul valorii nu mai stă în ierarhia subiectului, ci în calitatea ochiului care îi poruncește mâinii. Chardin studiase ca nimeni altul înaintea lui jocul valorilor și reflexelor. Orice ar picta, și anume pregătire pentru prânz, lucrare aflată la Louvre, natură moartă cu pipă sau atributele muzicii, tot de la Louvre, el își uită subiectul și rămâne sensibil doar la o calitate particulară a luminii, pe care ochiul lui o descompune ca un diamant, iar mâna lui o recreează. Sub tușe mărunte și pestrițe, pure și vibrante, cum mai târziu credeau că le-au inventat impresioniștii, face să iasă din umbră o sticlă, o căldare, o față de masă, ce îi smulgeau lui Diderot, stupifiat, celebra exclamație, nu pricep nimic din vrăjitoria asta. Și într-adevăr, nimeni n-a izbutit niciodată să-l zărească pictând pe bătrânul alchimist sau să-i descopere secretul și nici măcar elevii săi. Dacă mai târziu abordează pictura de gen cu personaje surprinse în îndeletnicirile lor zilnice, ca în lucrări tânăra guvernantă, femeia cu provizii, baloanele de săpun, tânărul de senator, toaleta de dimineață, le tratează în același fel ca pe niște lucruri, poate mai puțin pure, chiar dacă sunt mai poetice. Și prin asta poate a vrut să rivalizeze cu savuroasele portrete ale prietenului său Aved în lucrările Doamna Croza în fața tapiseriei sale aflate la Montpellier, Doamna de Bocancourt făcându-și toaleta, pânze ambigue oscilând între pictură de gen și portret. Dintr-o concesie pe care Chardin, mânat de modă, a făcut-o anecdotei, Greuze și-a hrănit întreaga carieră. Pictor bun, dar spirit îngust, el a fost victima ambiției sale de renume, a modei comediilor lacrimogene, a romanelor moralizatoare, victima virtuții predicate de Diderot, un obișnuit al doamnei Geoffrin, din al cărei salon își recruta în fiecare luni lozincile. Conjurându-l pe Greuze să readucă moravurile în artă, filozoful a fost însă prea ascultat. I-au fost de ajuns 5 ani de la prima pânză expusă, și anume lucrarea Tată citindu-le Biblia copiilor săi, până la Ulciorul spart și la Logodnica de la țară, aflate la Louvre, pentru a-și cuceri un public și gloria. Succesul acestor false pastorale, pictate într-un decor trucat și care puneau în scenă săraci pentru uzul bogaților și țărani pentru marii seniori, ar fi de neînțeles dacă o senzualitate refulată n-ar înviora artificialitatea simțirii. O admirație fără margini stârneau capetele de studiu, fețele copilărești de semifecioare, doar cu privirea nevinovată. El le-a și fost prima victimă, căci silit să o ia de soție pe frumoasa Gabrielle Babuti, ea l-a înșelat în mod scandalos. O pictase într-o piesă superbă, sub titlul neașteptat de Filozofa adormită, așezându-și ușuratica soție printre cărți, poate fiind că era fică de librar. Reușitele cele mai puțin discutabile ale acestui pictor rătăcit în morală au ținut de portret, mai ales cel al spiritualei Sophie Arnaud sau al prietenului său, gravorul Georges Ville.